إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، saudara-saudara yang saya muliakan, semoga Allah merahmati kita sekalian, menurunkan sakinahnya, dan memberikan kepada kita ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang memudaratkan kita. Ilmu nafi' yang senantiasa diminta dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena masalah ilmu ini sangat besar sekali. Oleh kerana itu, Rabbuna Jalla Dzikruhu tidak memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta sesuatu tambahan melainkan ilmu. Allah memerintahkan beliau, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, dan ucapkanlah, katakanlah olehmu, Rabbi, tambahkan ilmuku. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohon, meminta kepada Allah ziyadah, tambahan ilmu. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي ilman. Karena ilmu ini luas sekali dan tidak diberikan kepada manusia akan ilmu oleh Allah kecuali sedikit. Wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Dan Allah tidak memberikan kepada kamu ilmu kecuali sedikit sekali. Dinisbahkan dengan ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh kerana itu Allah subhanahu wa ta'ala memuji, meninggikan ilmu dan ahli ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengatakan kepada manusia, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakan hai Muhammad kepada mereka, samakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jawabannya tidak sama. Sebagaimana tidak samanya siang dan malam, gelap dan terang, hidayah, petunjuk dan kesesatan, sorga dan neraka, dan seterusnya. Oleh kerana itu Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk bertanya, memulangkan segala sesuatu kepada ahli ilmu. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kedua golongan manusia. Allah telah memerintahkan kepada dua golongan manusia. Yang pertama, ahli ilmu. Diperintah untuk memberikan bayan, penjelasan, menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia dan tidak menyembunyikan kebenaran, tidak menyembunyikan ilmu. Golongan yang kedua, manusia yang tidak mengetahui, yang jahil. Maka kewajiban mereka belajar dan bertanya kepada siapa? Ahli ilmu. Kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Demikian besarnya ilmu itu sehingga Allah Jalla dzikruhu telah menjadikan ahli ilmu sebagai hujjah di permukaan bumi kepada setiap orang yang mengingkari la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah menyaksikan sendiri dirinya, sesungguhnya dia la ilaha illa huwa, la ilaha illa huwa, yang maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Allah menafikan segala ilah, ilah al-ma'bud, segala sesuatu yang diibadati, yang disembah
melainkan dia. Allah pertama kali yang menyaksikan bahwa dirinya tidak ada satu pun Tuhan yang berhak diibadati melainkan dia.
Karena itu kalimat thayyibah, kalimat thayyibah harus ada huruf nafi dan isbat. Nafi dan isbat, peniadaan dan ketetapan. La ilaha, Allah meniadakan segala bentuk ilah yang diibadati oleh manusia, yang disembah. Kemudian Allah menetapkan illa huwa, illa Allah. Selalu seluruh ayat berbicara tentang itu. Demikian juga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat ikhlas dan taqwa, la ilaha illallah. Ini kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat taqwa. Ada nafi, ada isbat. Karena itu kita berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebagaimana ayat yang mulia ini, Allah menyaksikan bahwa annahu la ilaha illa huwa syahidallah. Allah menyaksikan bahwasanya dia la ilaha illa huwa, tidak ada satupun ilah yang berhak diibadati dengan benar illa huwa, melainkan dia, huwa ay Allah. Kembali kepada lafaz yang sebelumnya, syahidallah, la ilaha illa huwa ay Allah. Yang maknanya la ilaha illallah. Yang kedua, wal malaikatu, dan para malaikat. Para malaikat yang menyaksikan la ilaha illallah. Yang ketiga, wa ulul ilmi, qa'iman bil qisth. Dan orang yang diberi ilmu, ahli ilmu, yang berdiri tegak dengan keadilan. Tidak ada yang keempatnya. Hanya orang-orang yang berilmu lah yang menyaksikan, yang mengetahui la ilaha illallah, meniadakan seluruh peribadatan kepada selain Allah, meniadakan seluruh penyembahan kepada selain Allah. Allah yang menyaksikan sendiri, yang pertama. Yang kedua, wal malaikah. Yang ketiga, wa ulul ilmi qa'iman bil qisth. Sebagian ulama menafsirkan qa'iman bil qisth kembali kepada Allah, Allah yang tegak berdiri dengan keadilan. Jadi segala keputusan Allah adil. Ini mazhabnya Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala. Pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala di dalam menafsirkan ayat yang mulia ini. Sebagian ulama mengatakan qa'iman bil qist, yang dimaksud adalah ahli ilmu, yang berdiri tegak dengan keadilan. Lihat keutamaan ilmu. Ilmu ada di mana? Diambil dari mana? Alkitab wassunnah. Kapan turunnya? Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Karena itu kita lanjutkan bagian yang kedua dari penjelasan kita mengenai ayat-ayat as-siyam di dalam Al-Quran Al-Karim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah Subhanahu wa taala memuji memuliakan bulan Ramadan di mana Allah turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, dan Al-Qur'an merupakan hidayah, hidayah bagi manusia, hudan linnas, yang akan memimpin manusia, menunjuki manusia. Hidayah yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini, hidayatul bayan, hidayah yang memberikan penjelasan kepada manusia akan kebenaran dan kesesatan, mana yang hak dan mana yang batil. Karena itu salah satu nama Quran adalah Al-Furqan. Al-Furqan faslan bainal haqq wal batil, yang memisahkan di antara yang hak dengan yang batil. Atau dengan kata lain, bahwa hidayah di sini adalah hidayah yang bersifat umum untuk manusia. Adapun di awal surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di situ disebut bahwa Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya, yakni tentang kebenaran isinya. Ya, bahwa dia min 'indillah, dari sisi Allah, akan kebenaran risalah dan nubuwah. Nubuwah dan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemutlakan kebenarannya, kemutlakan kemujizatannya. Karena kemujizatan Al-Qur'an berlangsung terus sepanjang hayat kehidupan manusia sampai Al-Qur'an diangkat oleh Allah nanti pada akhir zaman. Berbeda dengan mukjizat para nabi dan rasul yang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemujizatannya terbatas, hanya dapat dilihat, disaksikan, dirasakan oleh orang yang menyaksikannya, melihatnya, oleh orang yang hidup zaman itu dan melihatnya. Yang sesudahnya tidak melihatnya, tidak menyaksikannya, dan tidak merasakannya, tetapi mengetahui dengan ilmu yakin, karena iman, karena iman kepada mukjizat para nabi dan rasul yang Allah berikan kepada mereka. Karena Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa Allah telah memberikan beberapa mukjizat, Allah telah memberikan kepada setiap nabi dan rasul mukjizat, bahkan beberapa mukjizat. Seperti kepada Musa, Allah memberikan 9 mukjizat. Demikian juga kepada Isa, Allah telah memberikan beberapa mukjizat. Demikian juga kepada Ibrahim yang sebelum mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi mukjizat ini berakhir dengan berakhirnya kenabian mereka dan kerasulan mereka. Dan kita mengetahuinya dari wahyu Allah Jalla wa'ala. Dan kita mengimaninya, wajib. Karena Allah telah memberitahukan dalam kitab yang mulia. Adapun kemujizatan Al-Quran berlangsung terus sepanjang zaman, tidak lewat satu pun zaman, kata ulama, melainkan Al-Quran menampakkan kemujizatannya, dapat disaksikan oleh orang yang hidup pada masa turunnya wahyu dan yang sesudahnya, sampai pada hari ini dan seterusnya sampai akhir zaman.
ketika diangkat oleh Allah Al-Qur'an ini, ketika Allah mengangkat lafaz-lafaz Al-Qur'an, seluruh Al-Qur'an diangkat oleh Allah Jalla wa Ala pada akhir zaman, yang menunjukkan mukjizat Al-Qur'an, mukjizat ilmiah, mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba dan rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menafikan segala jenis keraguan yang dapat meragukan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la raiba fihi, dengan alif lam lil jinsi. Alif lam lil jinsi yang menafikan segala jenis, segala bentuk raib, ragu, syak, yang akan dapat menerima tuduhan. Celah-celah itu semua ditutup. La raiba fihi. Kemudian Allah tutup, hudan lil muttaqin, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat tadi, hudan linnas, bertentangan? Tidak. Ayat Al-Quran, yusaddiqu ba'duhu ba'dan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Ayat Al-Quran sebagiannya saling membenarkan sebagian yang lain, bukan saling mendustakan. Saling membenarkan satu dengan yang lain. Karena Al-Quran telah menafikan, menolak adanya pertentangan di antara dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang mulia, afala yatadabbarun al-Qur'an, afala yatadabbarun al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalaha. Surat Muhammad. Tidakkah mereka mau mentadabburkan Al-Qur'an, ataukah hati-hati mereka telah terkunci? Lihat ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia, khususnya mereka yang mengingkari Al-Qur'an, untuk mentadabburkan Al-Qur'an. Afala yatadabbarun Al-Qur'an? Mungkinkah mentadabburkan Quran tanpa pemahaman? Mungkin? Mungkinkah mentadabburkan satu kalimat, satu perkataan tanpa dapat memahaminya? Tidak mungkin. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kufar Quraisy ketika itu paham akan isi Al-Quran, paham akan kalimat la ilaha illallah. Karena itu bagaimana mungkin kita dapat mentadabburkan Al-Quran kalau kita tidak tahu Al-Quranul Karim? Sungguh mengharukan apa yang dikatakan oleh Imamul Mufassirin, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yang terkenal dengan tafsir Ibnu Jarir, tafsir At-Tabari. Sebaik-baik kitab tafsir Al-Quran adalah tafsir Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan yang maknanya, saya merasa heran kepada setiap orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mengetahui maknanya. Seolah-olah perkataan beliau ini ditujukan kepada kita. Kita pembaca Al-Quran, sejumlah ayat, ratusan mungkin ribuan ayat kita baca, tetapi kita tidak paham apa yang kita baca. Seringkali saya ditanya tentang hukum membacakan surat Yasin di hadapan jenazah atau dikirimkan kepada orang yang telah mati, atau membaca surat Yasin di kuburan. Walhasil surat Yasin diperuntukkan kepada orang-orang yang telah mati. Maka saya jawab, surat yang saudara baca itu menyalahi perbuatan saudara, menentang perbuatan saudara. Kenapa? Karena di dalam surat itu ada ayat liyunzira man kana hayyan, agar supaya Al-Quran memberi peringatan, menjadi peringatan bagi orang yang hayyan bukan mayyitan, bagi orang yang hidup. Sedangkan apa yang saudara lakukan? Membacakan Al-Quran surat Yasin kepada orang yang telah mati. Padahal di dalam surat Yasin itu ada ayat yang menjelaskan bahwa bacaan Quran untuk orang yang hidup. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak paham apa yang kita baca. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Jarir, sebagaimana dikutip oleh muhakkik, dua orang pentahkik tafsir Al-Imam Ibn Jarir, yaitu dua orang kakak beradik. Yang pertama abangnya yaitu Syekhul Imam Ahmad Muhammad Syakir, bersama adiknya, adik kecilnya, yaitu Syekh Mahmud Syakir. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi tidak paham? Tidak paham. Dua ayat yang mulia ini, hudan linnas, hudan lilmuttaqin, yang satu bersifat umum, yang satu bersifat khusus. Sebagian ulama mengatakan yang pertama hidayah, hidayah mufassal. Yang kedua hidayah taufiq. Hidayah mujmal. Yang kedua hidayah mufassal atau hidayah taufiq. Hudan linnas adalah hidayah umum yang bersifat mujmal, global. Setiap manusia yang telah masuk Islam, maka dia telah beriman kepada Al-Quran. Tetapi apakah dia dapat memanfaatkan hidayah Al-Quran? Belum tentu. Hanya orang-orang yang bertakwalah yang dapat mengambil, memanfaatkan, berjalan di atas hidayah Al-Quran. Karena itu Rabbuna mengatakan hudan lil muttaqin, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Mafhumnya kata ulama, mafhum mukhalafah, yakni pemahaman terbalik sebaliknya. Orang yang tidak takwa maka tidak akan dapat mengambil manfaat hidayah Al-Quran. Lihat kenapa ayat ini dimasukkan ke sini oleh Allah. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, karena tujuan as-siyam la'allakum tattaqun. Yang dapat mengambil hidayah Al-Qur'an orang-orang yang bertakwa. Dijelaskan secara umum oleh Allah, Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan hudan lin-nas, hidayah, petunjuk bagi manusia. Ada yang mengimaninya, ada yang beriman, ada yang kufur. Yang beriman dengan keimanan mujmal, global, belum tentu dia dapat mengamalkan Al-Quran, belum tentu dia dapat memahami, mengamalkan Al-Quran, belum tentu dia dapat berjalan, belum tentu dia dapat berjalan bersama hidayah Al-Quran, belum tentu dia dapat memanfaatkan hidayah Al-Quran. Karena yang dapat mengambil hidayah Al-Quran, memanfaatkan hidayah Al-Quran, berjalan di atas hidayah Al-Quran, khusus orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Maka maknanya kata ulama, orang yang tidak takwa tidak akan dapat mengambil hidayah Al-Quran. Lihat keagungan firman Allah, syahr Ramadan alladhi unzil fihi al-Quran hudan linnas. Allah jelaskan turunnya Al-Quran dengan diutusnya Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup bagi manusia yang akan menerangi jalan hidup dan kehidupan manusia, dunia dan akhirat mereka, yang akan menjelaskan kepada manusia mana yang hak dan mana yang batil, dan bagaimana cara mereka dalam menjalani kehidupan dunia ini. dalam beribadah kepada Rabbnya. Tidak cukup sampai di situ. Allah katakan apa? Wabayyinat, wabayyinatin minal huda. Apa makna wabayyinat? Bentuk jamak, ya, dari bayan, penjelasan, dan penjelasan-penjelasan dari hidayah itu. Ini secara terjemahan. Tetapi apa yang dimaksud? Kata ulama, ulama Ahlus Sunnah dan yang mengikuti mereka di dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, seperti Al-Hafiz Ibn Kathir rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan, dan yang sebelumnya Imamul Mufassirin dan Imam Ibn Jarir di kitab tafsirnya, dan lain-lain para mufassirin yang berjalan di atas manhaj yang hak, mengatakan yang maknanya وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى هُجَجٌ وَدَلَائِلْ حُجَّةٌ, alasan-alasan, hujjah-hujjah, dan dalil-dalil. Apa maknanya? Al-Quran yang merupakan hidayah, seluruhnya hidayah, di dalamnya penuh dengan hujjah, penuh dengan dalil, baik secara naqliyah, riwayat, wahyu, dalil, wahyu Al-Quran, maupun secara aqliyah. Ini yang dikatakan hujjah atau burhan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sering mengulang-ulang membantah kaum musyrikin yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan Rasulnya untuk mengatakan kepada mereka, kul, katakan kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum sadiqin, hatu burhanakum, berikan burhan kamu, mana dalil kamu? Kamu katakan bahwa Muhammad bukan seorang nabi dan rasul, mana buktinya, dalilnya mana? Dalilnya mana? Kamu menuduh, wajib bagi kamu memberikan bukti, burhan. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ada huruf in syartiyah, syarat. Jika memang betul kamu benar, buktinya. Kalau tidak ada bukti, maka menunjukkan kamu ini bohong, pendusta.
Lihat tu. Libayyinatin minal huda.
Tidak hanya huda linnas, tapi tegakkan hujjah. Luar biasa. Tidak cukup sampai di situ, maka dijelaskan wal furqan, pemisah, yang memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Yang memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Yang semua itu akan menjelaskan kepada manusia, memberikan bukti yang kuat, bahkan sangat kuat kepada manusia, bahwa Al-Quran min indillah. Karena itu pada ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan tadi dalam surat Muhammad, afala yatadabbarun al-Quran am ala kulubin akfaluha. Tidakkah mereka mau memikirkan, mentadaburkan Al-Quran, ataukah hati-hati mereka telah terkunci? Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala katakan, afala yatadabbarun al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira, dalam surat An-Nisa. Tidakkah mereka mau mentadaburkan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pastilah mereka akan mendapati di dalam Al-Quran itu ikhtilafan kathira, perselisihan, kontradiksi antara satu dengan yang lain yang sangat banyak sekali. Ini penolakan adanya pertentangan di antara dalil, di antara hujjah yang datang dari Allah. Kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Oleh karena itu kebenaran dengan kesesatan tidak bisa disatukan. Karena ini pemisah Al-Quran. Karena itu tauhid dan syirik tidak bisa disatukan. Karena Al-Quran Furqan faslan bainal haq wal batil. Kalau tidak, maka akan terjadi pertentangan. Mungkinkah dua yang bertolak belakang akan disatukan? Ya mungkin.
Ada kita Al-Quran mengatakan, walau kana min 'indi ghairillah, kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, lawajadu, pastilah mereka akan mendapati fihi dalam Al-Quran itu ikhtilafan kathira.
Maka ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya.
Kalau ada orang mengatakan bahwa ayat ini bertentangan dengan ini, imma dia jahil, tidak paham, maka dia wajib memulangkan kepada ahli ilmu. Ya? Yang kedua, imma niatnya tidak baik, tidak datang dari niat yang baik, pemikirannya rusak, sehingga dia mengatakan terjadi kontradiksi dan Allah menafikannya. Mungkinkah antara wahyu dengan wahyu bertentangan? Nah. Mungkinkah antara satu firman Allah dan firman Allah yang lain bertentangan? Tidak. Ayat yang mulia ini merupakan kaidah yang sangat besar sekali, yang menolak adanya pertentangan dan yang menunjukkan tentang kebenaran risalah nubuah, nubuah dan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kebenaran mutlak akan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an mukjizat ilmiah yang manusia seluruhnya lemah berhadapan dengan Quran. Kalau orang-orang Arab saja yang hidup di zaman Rasulullah, di mana ketika itu bahasa Arab sedang tinggi-tingginya, dan mereka adalah orang-orang yang sangat fasih dalam berbahasa Arab, tidak sanggup membuat yang seperti Al-Quran. Qul in kuntum wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina. Dan jika kamu ragu tentang Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mithlihi, buatlah satu surat yang sepertinya. Apa makna fa'tu bi suratin min mithlihi? Min mithlihi apakah sekedar membuat surat? Tidak. Tapi yang seperti Al-Quran di dalam keindahannya, kemukjizatannya, kebesarannya, kemuliaannya, uslubnya, gayanya, perintahnya, larangannya, janjinya, ancamannya, beritanya, cerita-ceritanya, kabar gaibnya, yang seperti itu. Sanggup? Gak ada yang sanggup. Tidak ada yang sanggup. Karena Allah katakan, fa'tu bi suratin min mislihi. Mislihi. Dan Allah perintahkan, ajak saksi-saksi kamu, hadirkan seluruh saksi. Syuhada, saksi kamu, pembantu kamu, penolong kamu, hadir, buat ramai-ramai yang seperti Al-Quran. Jika memang kamu benar bahwa Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, kemudian Allah jazmkan, kan, tetapkan, pastikan, la'ilan taf'alu walan taf'alu walan taf'alu, jika kamu tidak dapat melakukannya, membuat yang seperti Al-Quran, dan pasti selamanya kamu tidak akan sanggup membuat yang seperti Al-Quran. Walan taf'alu, huruf lan bertemu dengan fi'il mudhari' yang menunjukkan istimrariyah,
untuk masa sekarang dan yang akan datang pasti kamu tidak akan sanggup. Karena itu lan di situ abadan, maknanya selamanya kamu tidak akan sanggup membuat yang seperti Al-Qur'an.
Allah perintahkan untuk fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin.
Lihat, orang Arab yang hidup pada zaman itu tidak sanggup, apalagi orang Arab yang hidup sesudahnya, apalagi orang-orang asing yang bukan orang Arab, lebih tidak sanggup lagi membuat yang seperti Al-Quran. 15 abad telah berlalu yang menunjukkan kebesaran, kemuliaan, ketinggian, kehormatan Al-Quranul Karim, alangkah besarnya. Andai kata kita paham makan Al-Quran kemudian kita mengamalkan dalam hidup dan kehidupan kita, maka Allah akan muliakan kita dan meninggikan kita dan merendahkan musuh-musuh Allah. Tetapi kita telah sejalan dengan ahlul kitab, kita membaca Al-Quran tetapi tidak paham. Setiap kali kita membaca Al-Quran, hidayah tidak masuk dalam hati kita. Karena Allah menjamin barang siapa yang membaca Al-Quran, pasti dia akan memperoleh hidayah dan tambahan keimanan. Karena kita tidak paham. Kita hafal Al-Quran, tapi kita hanya menghafal lafaz dan huruf-hurufnya. Percis seperti ahlul kitab menghafal Taurat, menghafal lafaz dan huruf-hurufnya. Tetapi mereka tidak paham. Karena itu ketika Taurat dirubah maknanya oleh para ulama mereka, mereka ikut.
Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang mereka di dalam kitabnya yang mulia, yang keadaannya persis sama dengan kita pada hari ini dan sebelumnya. Saya tidak mengatakan dengan hawa, tapi dengan ilmu dan mengikuti ahli ilmu. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan, hidup di abad ke-7 dan ke-8 Hijriah, kira-kira telah 800 tahunan berlalu dari kita. Pada zaman itu beliau mengatakan keadaan kaum muslimin pada hari ini sama dengan ahlul kitab. Mereka hanya menghafal Quran, lafaz dan hurufnya, tapi tidak paham makan Al-Quranul Karim. Kemudian beliau menafsirkan ayat yang akan saya bacakan tadi, singkat, yang kemudian saya syarahkan, jelaskan dan luaskan, dan sangat menarik insyaAllah ta'ala di kitab saya Al-Masail jilid ke-8 dengan tafsir yang panjang sekali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَفَتَتْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيكٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Lihat, أَفَتَتْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ, patutkah kamu sangat mengharapkan mereka akan beriman kepada kamu? Para sahabat sangat berharap orang-orang Yahudi yang di Madinah beriman, masuk Islam, karena di tangan mereka ada Taurat yang menjelaskan tentang kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebenaran beliau yang diutus sudah Isa bin Maryam. Dan di dalam Taurat dan Injil dijelaskan tentang sifat-sifat beliau bersama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena itu mereka sangat berharap. Orang-orang Yahudi pertama yang beriman. Tetapi Rabbul Azza wa Jalla mengatakan, menegur mereka, أَفَتَتْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُ لَكُمْ, patutkah kamu mengharap-harapkan mereka beriman, ya, وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله.
Padahal sesungguhnya segolongan, sebagian dari mereka telah mendengar kalam Allah, firman Allah, yaitu dalam Taurat. Thumma yuharrifunahu, kemudian mereka melakukan tahrif.
Harrafa yuharrifu tahrifan, memindahkan dari makna yang benar ke makna yang batil.
Ini tahrif, yakni perubahan terhadap makna. Ini yang terbanyak, bukan semata-mata perubahan terhadap lafaz. Orang Yahudi itu mengadakan tahrif terhadap Taurat, berubah makna Taurat,
ayat-ayat di firman Allah.
Bagaimana kamu bisa mengharapkan mereka beriman kepada kamu, padahal sebagian dari mereka telah mendengar firman Allah, kalam Allah, kemudian mereka merubah
dari makna yang benar kepada makna yang batil.
Sesudah mereka mengerti,
kata Syekhul Islam rahimahullahu taala,
percis seperti keadaan kaum muslimin. Segolongan dari mereka
kerjanya tinggal merubah-rubah firman Allah,
merubah makna, bukan merubah lafaz Al-Quran,
kecuali kaum Rafidah Syiah.
Istiwa Allah alal ars, Allah katakan Ar-Rahman wa alal ars istiwa. Ar-Rahman di atas ars, dia bersemayam, yakni bersemayam yang sesuai dengan keagungan, kebesaran, ketinggian dan kemuliaan Allah, dirubah menjadi istaula. Ini tahrif.
Tahrif, perubahan. Ini salah satu dari sekian banyak contoh, contoh yang tertinggi, yang terbesar tentang ketinggian Allah Jalla wa'ala,
istiwa'nya Allah alal ars, yang merupakan akidah yang sangat besar,
yang hampir-hampir hilang dari dada kaum muslimin.
Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang dalam kitabnya yang mulia, Ar-Rahman walal ars istawa, thumma istawa alal ars,
di tujuh tempat bersama Ar-Rahman walal ars istawa.
Kemudian Allah mengulang, thumma istawa alal ars, kemudian Allah bersemayam di atas ars, sebanyak 6 kali di 6 tempat.
Berarti jumlahnya jadi 7.
Allah menegaskan setegas-tegasnya, sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, bahwa zat dia yang maha suci, maha mulia,
bersemayam di atas ars yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Dirubah. Maksudnya bukan bersemayam, tapi menguasai istaula.
Percis sama. Firman-Nya,
وَإِذَا لَكُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْدٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
Silakan keterangan yang dibaca di kitab saya Al-Masail jilid ke-8. Saya lanjutkan untuk menyingkat waktu.
Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amani wa innahum illa yadhunnun."
Lihat, Allah katakan, dan di antara mereka, di antara ahlul kitab, ada yang ummiyun,
la ya'lamuna al-kitab. Yang ummi, mereka tidak tahu al-kitab, Taurat.
Kata Syekh, percis seperti keadaan kaum muslimin sekarang.
Dahulu ahlul kitab tidak tahu ummi, kecuali mereka tahu tentang lafaz dan hurufnya saja, menghafal huruf, lafaz dan hurufnya. Sama seperti keadaan kaum muslimin, tidak paham, la ya'lamuna al-kitab, tidak tahu Al-Quran.
Kecuali sekedar menghafal lafaz dan hurufnya saja,
tidak paham apa yang mereka baca.
Ya,
La ya'lamun al-kitab.
Kalau mereka tidak tahu Alkitab, maka yang beredar di tengah-tengah mereka tentunya berita-berita bohong. Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa amani. Amani kalimat bohong, dusta. Seperti keadaan kaum muslimin ketika mereka tidak mengerti dalil Al-Qur'an, kitab yang mulia ini, mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan petunjuk hidayah bagi manusia dan hidayah secara khusus bagi orang-orang bertakwa, maka beredar di tengah-tengah mereka perkataan-perkataan bohong, dusta, cerita-cerita dongeng, khurafat, khayalan, begitu banyak. Orang yang telah mati dapat bangkit lagi, bergentayangan ke sana kemari. Ini amani. Itu salah satu dari sekian banyak cerita dongeng, cerita khurafat dan lain-lain. Kenapa? وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ. Percis kata Syekh keadaan kaum muslimin seperti itu 800 tahun yang lalu. Bagaimana kalau Syekh hidup pada zaman kita sekarang ini? Pada zaman beliau hidup pembesar-pembesar ulama, termasuk beliau sendiri, beliau mengatakan sangat mengharukan sekali. Tidak beda keadaan kaum muslimin pada hari ini dengan ahlul kitab terhadap Al-Quran. Ada yang merubah-rubah maknanya, ada orang-orang bodohnya, masyarakat umumnya nggak tahu apa-apa. Ummiyun, oh mereka baca Quran, mereka nggak tahu. Rata-rata kita seperti itu. Kita baca Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fih, Hudan Lil Muttaqin, Alladzina Yu'minuna Bil Ghaib, Wa Yuqimuna Shalah. Siapa? Memahami Al-Quran, kemudian menerapkannya dalam hidup dan kehidupan, kemudian mendakwahkannya. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ditinjau dari keadaan kaum muslimin, dinisbahkan dengan jumlah kaum muslimin khusus di negeri kita ini yang mencapai jumlah terbesar di dunia, yang baru bisa membaca Al-Quran itu sedikit, dinisbahkan dengan jumlah kaum muslimin. Sebagiannya, kalau tidak mau dikatakan begitu banyaknya kaum muslimin dan muslimat yang buta huruf Quran. Itu keadaan yang pertama, tinjauan yang pertama. Yang kedua, kalau ada yang bisa membacanya, maka rata-rata tidak bagus membacanya. Istimewa imam-imam masjid. Sangat menyedihkan. Terutama berhadapan dengan huruf sad, tha, sin, shin, hancur-hancuran. Harus dibaca dengan baik, dipelajari. Kecuali memang kalau tidak mampu, generasi yang berikutnya harus. Rabbul Azza wa Jal perintahkan kita warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Qur'an dengan tartil. Rasulullah SAW kalau baca Al-Qur'an, dia baca ayat-ayat. Kalau kita baca Qur'an, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fih. Gimana bisa paham? Apalagi bacaannya beramai-ramai dipimpin. Ini bacaan bid'ah dengan kesepakatan para ulama. Misalnya kita kumpul sini, mari saudara-saudara sekalian, kita sama-sama membaca surat Al-Baqarah ramai-ramai pegang Quran, baca seperti suara lebah.
Ini tidak dibenarkan. Satu membaca, yang lain mendengar. Sahabat kalau berkumpul, satu yang membaca Quran, yang lain mendengarkan. Ya. Kemudian yang ketiga, paham. Orang yang berpegang dengan Quran pasti berpegang dengan Sunnah. Dusta kalau dia mengatakan bahwa dia berpegang dengan Quran tapi tidak dengan Sunnah. Orang yang berpegang dengan Quran pasti dia berpegang dengan Sunnah, dan pasti dia akan mengikuti perjalanan Al-Muhajirin wal-Ansar, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, karena Al-Quran telah memerintahkannya dan Sunnah telah memerintahkannya. Jadi dusta kalau dia mengatakan saya berpegang dengan Quran Sunnah tetapi dia tidak mengikuti perjalanan Salafun Salih. Dusta, karena Al-Quran dan Sunnah telah memerintahkan untuk mengikuti perjalanan Salaful Ummah, Salafun Salih radhiyallahu anhum. Hakikat ilmu al-fahm, hakikat ilmu al-fahm, paham. Dari siapa? Dari para ulama, sedikit demi sedikit, karena Al-Quran sangat luas sekali. Alhamdulillah, sebagian ulama di sini telah menterjemahkan dengan susah payah Al-Quranul Karim, terjemahan secara makna, seperti terjemahan dari Departemen Agama, sebagus-bagus terjemahan Al-Quran, dan diberi catatan kaki mana yang perlu untuk dijelaskan. Kan maksudnya apa? Agar kaum muslimin paham dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain. Tidak buta huruf, kalau tidak masuk, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, masuk ya. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ. Tidak tahu, tidak tahu Al-Kitab, tidak tahu Quran. Kemudian yang keempat, penerapan, amaliyah. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Per 10 ayat mereka belajar memahaminya dari Rasulullah, kemudian mengamalkannya terus. Yang maksudnya apa? Sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, seterusnya, menuju kepada ketinggian kemajuan. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sampai di sini. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.